Gepleyer Azadlyk Radio Teyim. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýyl 10-njy dekabry hepdeniň duşanby güni, hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dikkatiňizde hödürleýäris. Şu hepdede Türkmen resmileri devlet derecesinde korrupsiya garşy göreşiň nowatdaky hasabatyny berdi. Ýyllar boyu dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň arasynda gyzalýan döwletiň resmileri problema garşy çäre görýänligini aýdyp 8-nji dekabrda beren hasabatynda käwirgalla karhanalarynda hem Türkmen howa ýollary agentliginde korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylandygyny eglan etdi. Döwlet telewizionasy ýene de towe diýen adamlary görkezdi. Bu barada kardeşim Maksat Ataýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu korrupsiya cinayetlerine ayıplanan ve öz etmişlerini boyun alıp öz özlerini yazgaryan elleri gandallı adımları görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un 8. dekabrda geçiren devlet hawupsuzlyk kengeşine Türkmenistan'ın başprokuroru Serdar Melikuliyev yurdun käwir garly karhanalaryna ve Türkmen howa ýollary agentligine korrupsiya cinayetlerinin üstünün açylanyny hasabat verdi. Devlet medyasyna görä Balkanawat garly karhanasynyň direktoru Juma Mehmet Hojaev karhananyň däne saklaýjy bölüminiň başlygy Edver Gılıç Baycan filen öz cevapkâçılığın nâki garlı önümdürünün bir kanun unu ve kepe göndürüp oları bir kanun satmakta ipleniyar. Şeyle de Beherden garlı önümdür kârkhanasının dene saklayıcı bölümünün müdürü Şolburbatlı kârkhananın vaatlayın yerine yetirici direktörü Guvanç Tehedov buğdayı bir kanun satmakta ve devleti ayrıtın ulu meçberde ziyan yetirmekte ipleniyar. Devlet metbuatı garlı kârkhanasının yolbaşlarının vedipi otiyarlıklarını, kulluk behbitlerinin karşısına peydalananlıklarına idiyar. Şeyle de resmi medya cinayet cevapkâçılığını çekilen resmilerin kaziyetin hükmü bilen 12 yıl azatlıktan mahrum edilenliğini xabar veriyar. Azatlık radyosu yılın devamına yurdun dürlü sevittirine ilatın yenillikli uğun paylarını almakta yüzveyiz olayan kıyınçlıkları kalibersi de yurdun kâvir künceklerine ilişen garlı kâr hanalaryna girişilen döreňler barada habar berdi. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine baş prokuror Türkmen howa ýollary agentligine saçylan korrupsiýa jinayetleri barada hem hasabat berdi. Howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Kerim Kerimow taşaryk howa gatnawlarynyň uçur biletleri üçin dürli raýatlardan para almakda aýdylýar. Onuň tanyşlary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Abdurasul Mammadow we Çary Miredow arada durup uçur biletleri üçin para alyp bermekde aýdylýar. Şeýle-de uçur biletleriniň satyjysy Jennet Goçgor Oliver Rayet Toygul artık Niyazov bilen dilleşip uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne müşterilerden para almakta ayıplanýar. Daşary ýurt howa gatnawlarynyň uçur biletlerinden bagly korrupsiýada ayıplanýan adamlar sentýabr aýynyň dowamyna müşterilerden para alanyklaryny devlet televiziýasyna boyun aldylar. Devlet mediýasyna görä kaziýetiň hökümi bilen howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygy Kerimow 13 ýyl, bilet satyjysy Goçgor Oliver 8 ýyl 3 aý, Rayetler Mammadow we Meredow 12 ýyl, artık Niyazov 11 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosu hususan Türkmenistan'a pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleriniň tapgyrlaryny gowşadylyp başlanmagy bilen uçur biletleriniň töwereginäki kynçylyklar, biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolagçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden paralan howa gatnawlarynyň başlygynyň hemde birinji derejeli bilet satyjysynyň öz wedipelerinden hyýanatçylykly peýdalananyny aýdýar. Galiberse de devlet televizyonu korrupsiýada ýyplanýan erkek raýatlary elleri gandallygy görkezdi. Kaziýet hökümi bilen azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ählisi Döwlet televiziýasyna öz etmişlerini boyun aldy we öz özlerini ýazgyrdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzda korunmaly elýär. Döwlet televiziýasy wagtyl-wagtyl jinayetçilikde aýyplanyp ele salynan resmileri towe diýen görnüşde efirde görkezýär. Serdar Berdimuhammedow'un Mart ayına prezident wezipesine ýelemeginden bäri korrupsiýa jinayetlerinden bagly tutup edilen resmiler ilkinji gezek döwlet televiziýasyna görkezilýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistan ýem 9.5 aý bäri Ukrainada dowam edýän uruş barada öz resmi pozisiýasyny beýan etmän gelýär. Şeýle de bolsa soňky günlerde ýurtda ýylatyň Ukrainadaky uruş barada günbatar metbuatyny okamazlygy we ortiýeti mahabatlandyrmak boýunça çykyşlar köpüldi. Azatlyň habarçylarynyň hem gararsyz media çeşmeleriniň bu barada berýän maglumatlaryna görä, ortiýeti mahabatlandyrmak bilen bir wagtda günbatarın Ukraina bildirýär. Yan goldaw tanqidlenýär. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy şu günler welaýatyň mekteplerinde hem edara karhanalarynda günbatara garşy geçirilýän wagyz netigat ýygnaklary barada 8-nji dekabrda şeýle habar berdi.
Ukrainadaky ýagdaý barada aýdyp günbataryň we ABŞ-nyň güýçleriniň erwet maksatly faşizmi goldaýandygyny aýdyp Orsiýa takda iň gowy pikirleri öňe sürýärler. 26-njy, 21-nji we 10-njy orta